รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้เยาวชนพม่าส่องขนถูกทหารพม่าฆ่าตัดคอในอาทิตย์ที่ผ่านมาและผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นความปาเถื่อนจากการกระทำของกองกำลังทหารพม่าอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ผู้นำกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าเยาวชนพม่า2คนที่ถูกฆ่าตัดคอสังกัดอยู่กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนเยาวชนดังกล่าวได้พากันฝังระเบิดไว้ในดินในขณะที่กำลังถอยทัพหลังจากที่ต่อสู้กับทหารพม่าอยู่ภาคเหนือของเขตสะกางและเขาเจ้าถูกจับอยู่ใกล้กับบ้านนีอองยินหัวหน้ากองกำลังปกป้องประชาชนได้กล่าวว่าพวกเขาได้พบศพของเขาเจ้าในตอนเช้าของวันที่27กุมภาและได้ระบุถึงสถานที่ที่พวกเขาเจ้าถูกสังหารโดยทหารพม่าผู้ที่ถูกเขาให้ทั้ง2คนชื่อว่าลามินเซนอายุ15ปีและโพเกอายุ17ปีหัวหน้ากองกำลังปกป้องประชาชนได้กล่าวว่าท่านได้เข้าไปถามชาวบ้านท้องถิ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าบ่มีชาวบ้านคนใดอยู่ในหมู่บ้านติดตามการบุกทลายของทหารพม่าในอีกเหตุการณ์หนึ่งหัวหน้ากองกำลังปกป้องประชาชนอีกท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่านักรบเยาวชนทั้งสองถูกฆ่าตัดคอหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์ที่มีการต่อสู้กับทหารพม่ากองกำลังปกป้องประชาชนจำเป็นต้องได้ถอยหลังจากต่อสู้กับทหารพม่าอยู่บ้านคันข้อย้อนว่าขาดแขนลูกปืนในเวลาที่เขาเจ้ากลับคืนในตอนเช้าเขาเจ้าก็พบศพทหารที่เป็นเยาวชนทั้งสองทหารพม่าได้สังหารผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนใน14เมืองอยู่เขตสะกางนับแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษของทหารประกาศใช้ในเวลาที่มีการรัฐประหารนับแต่เดือนกุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาท่านทอมแอนดรูผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติสำหรับประเทศพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าวิธีการทรมานของทหารพม่ารวมมีการนำใส่ความหุนแหงเพื่อสร้างความย่านกลัวและก่อการห้ายโดยเฉพาะอยู่เขตที่มีการต่อต้านที่เข้มแข็งต่อทหารพม่าการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวและเหตุการณ์อื่นๆได้เว้าถึงความป่าเถื่อนของทหารพม่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะต้องฮู้ว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบในอาทิตย์ที่ผ่านมาทหารพม่าได้เข้าบุกทลายหมู่บ้านอยู่เขตสะกางเป็นเหตุให้มีชาวบ้าน3คนเสียชีวิตและได้ทำลายบ้านเฮือนของประชาชน700หลังและเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นอยู่เขตสะกางก็คือมีคนพบศพ16คนอยู่บ้านนีอองเย็นอยู่เขตเมืองมีอินมูลทหารพม่าได้ลักพาตัวชาวบ้าน17คนอยู่บ้านทาเต้งในวันที่1มีนาชาวบ้านได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าทหารพม่าเกือบ100คนได้เข้ามาบุกทลายหมู่บ้านทาเต้งชาวบ้านผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวว่าบ้านทาเต้งและบ้านนีอองยินอยู่เมืองมีอินมูลถูกขั้นกลางระหว่างแม่น้ำหมูชาวบ้านบ่ยอมหนีย้อนเขาเจ้าคิดว่าทหารจะบ่เข้ามาหมู่บ้านยังมีศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย7คนที่ชาวบ้านได้พบอยู่บ้านนีอองยินและยังมีศพของผู้ชายอีก6คนและผู้หญิง3คนถูกพบเห็นอยู่บ่อนอื่นๆอีกผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกยิงใส่หัวจากทางด้านหลังผู้เสียชีวิต16คนทั้งหมดอายุระหว่าง30หา50ปีและยังบ่มีข้อมูลจะแจ้งว่าผู้ที่ถูกลักพาตัวอื่นๆนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือบ่ทหารพม่าได้กระทําการทารุณและสังหารผู้นํากองกําลังปกป้องประชาชนในระดับท้องถิ่นในช่วงที่มีการบุกทลายหมู่บ้านในวันที่1มีนาอิงตามข้อมูลจากชาวบ้านแต่โฆษกของทหารพม่าท่านไอเล้งอยู่เขตสะกางได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าท่านบ่ฮู้เรื่องนี้ข้อมูลจากนักข่าวที่อยู่ฝ่ายทหารพม่าเปิดเผยว่าการต่อสู้กันระหว่างทหารพม่าและกองกำลังปกป้องประชาชนได้ระเบิดขึ้นอยู่บ้านตาเต้งเขตสะกางในวันที่1มีนาและอยู่บ้านนีอองยินในวันที่2มีนาซึ่งมีสมาชิกกองกำลังปกป้องประชาชน15คนถูกจับตัวอิงตามวิดีโอและรูปภาพของผู้ถูกข้อให้ที่เผยแพร่ลงทางสื่อสังคมออนไลน์ศพของผู้ถูกข้อให้อยู่ในสุดพลเรือนโดยเฉพาะนุ่งผ้าสโลงและเสื้อเชิ้ตและบางคนก็ถูกยิงใส่หัวสมาคมให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองได้กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 3,000 ปลายคนย้อนถูกทหารพม่าจับตัวและสังหารนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจในปี2021ประชาชนพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่ามีประชาชนประมาณ 10,000 คนอยู่2เมืองในเขตสะกลางต้องได้ถิ่มบ้านเฮือนของตนเองย้อนว่าทหารพม่าเปิดการโจมตีภาคพื้นดินอยู่เขตภาคเหนือของสะกลางมีทหารพม่าประมาณ100คนเริ่มเผาเฮือนของประชาชนอยู่เขตเมืองยิมมาบินและได้ยิงปืนใหญ่โจมตีชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองซาลิงยี่ในอีก2มื้อต่อมาประชาชนผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าพวกทหารได้เลี้ยงลายกันเข้ามาบุกทลายหมู่บ้านและเขาเจ้าได้เผาเฮือนของประชาชนอยู่บ้านตันตอจี้และสังเกตเห็นว่าควันไฟปิ่วขึ้นประชาชนอยู่9บ้านอยู่เมืองยินมาบินและอีก4บ้านอยู่เมืองซาลินยินได้พากันหนีออกจากบ้านไปลิยูปาเพื่อลบหนีจากพวกทหารพม่าประชาชนว่าว่าพวกทหารจับและฆ่าพลเรือนเผาบ้านของเขาเจ้าเพื่อลงโทษที่พวกเขาให้การสนับสนุนกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างตั้งขึ้นต้านกับทหารพม่าสถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์ของพม่าได้กล่าวว่ามีตึกอาคารประมาณ 40,000 หลังอยู่เขตสะกลางถูกทำลายนับแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021หาวันที่14มกราคม2023ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าสถาบันดังกล่าวยังรายงานอีกว่ามีอาคารของประชาชน20,000 หลังอยู่เขตสะกลางถูกทำลายนับแต่เดือนพฤศจิกายน2022มาฮอดเดือนมกราคม2023รวมตึกอาคารบ้านเฮือนของประชาชน 5,000 หลังอยู่เมืองตาบายินและตึกอาคารบ้านเฮือนของประชาชน 4,600 หลังอยู่เมืองสเวบูถูกทำลายเช่นเดียวกันท่านกยอเด็ดอ่องนักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์ของพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าตัวเลขความเสียหายแท้จริงตามเวลาอันแน่นอนจะสูงกว่านั้นท่านกล่าวว่าพวกเขาจะรวบรวมเอาให้หลายเท่าที่จะหลายได้ย้อนว่าพวกเขากำลังดำเนินการอยู่โดยเฉพาะเอาตัวเลขจากการรายงานของสื่อมวลชนอิสระและแถลงการขององค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมทหารพม่าได้รายงานว่ารัฐบาลสมัครีแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของพม่าและกลุ่มกองกำลังเอกราชกสินและกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ได้โจมตีและทำลายเป้าหมายที่เป็นพลเรือนอยู่เขตสะกลางและรัฐกสินมีบ้านเรือนของประชาชนประมาณ 1,000 หลังอยู่เขตเมืองสเวกูและเมืองตาเซอยู่สะกลางถูกเผาถึงอย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่กองกำลังปกป้องประชาชนอยู่เมืองตาบายินได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทหารพม่าโดยตอบโต้ว่าทหารพม่าเองเป็นผู้ทำลายบ้านเรือนของประชาชนและท่านยังกล่าวย้ำว่ากลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนบ่เคยทำลายบ้านเรือนของประชาชนท่านกล่าวเตือนว่าหลังจากที่วางระเบิดบ้านเรือนของประชาชนพวกทหารพม่าก่อพากันจุดระเบิดระเบิดแตกเฮ็ดให้เรือนของประชาชนหลายหลังถูกไฟไหม้และยุบตัวลงพวกทหารพม่าได้วางระเบิดตามพื้นดินก่อนที่จะหนีออกจากหมู่บ้านปัจจุบันประชาชนบางคนได้กลายเป็นเหยื่อของระเบิดดังกล่าวท่านกล่าวตื่นว่าทหารพม่าสังกัดอยู่กองพลอยู่เขตสะกลางและจากเมืองพองบีอินได้ทำการโจมตีหมู่บ้านอื่นๆอีกอิงตามข้อมูลจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อการร่วมมือด้านมนุษยธรรมมีประชาชนพม่า 650,000 คนต้องหนีจากบ้านเรือนของตนเองอยู่เขตสะกลางนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาบ่เฉพาะแต่ประชาชนเท่านั้นที่ต้องหลบหนีจากปืนใหญ่ของทหารพม่าแต่นักข่าวสื่อมวลชนพม่าเองก็ต้องมีความเสี่ยงในการรายงานข่าวท่านเต็ดลาโต้นักข่าวที่เป็นนักถ่ายรูปของพม่าได้เว้าว่าท่านกล่าวว่าข่อยกับกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนที่อยู่ใกล้กับกลุ่มทหารพม่าเพื่อถ่ายรูปและวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันใดนั้นก็มีลูกปืนใหญ่ของทหารพม่าตกมาใกล้กับจุดที่ข่อยอยู่และมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ข่อยต้องแล่นหนีหาลูกปืนเพื่อไปถ่ายรูปสถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์ของพม่าได้รายงานอีกว่าประชาชนอยู่เขตสะกลาง 15% ต้องถูกบังคับให้หนีไปอยู่ค่ายอพยพนั่นหมายความว่าประชาชนทุกๆห้อยคนจำเป็นต้องหนีไปอยู่ค่ายอพยพ15คน